Lielākais pārsteigums varbūt tomēr ir, ka Saskaņa pat nesavāca 5% balsu. Bija skaidrs, ka viņiem būs stipri mazāk, bet ka tik ļoti viņi būs izgāzušies, to es negaidīju.
Nu, neatkarīgās trupas Kvadrifrons aktieris Jānis Kronis atzīmē, ka vairāku Saeimas vēlēšanu uzvarētājas partijas Saskaņa atbalstītāji šajās vēlēšanās savu balsu atdevuši par tādām partijām kā Stabilitātei, Latvijas Krievu Savienība un Zaļo un Zemnieku Savienība, kas dažos novados Latgalē vēlēšanās ir populārākā partija. Neveiksmi 14. Saeimas vēlēšanās piedzīvojusi arī koalīcijā esošā attīstībai par, un tas esot saistīts ar partijas reklāmas kampaņu.
Kurā mirklī viņi izdomāja, ka jāsāk, tā teikt, stāstīt, cik Kariņš ir bijis slikts vadītājs un cik Pabrika kungs būs ļoti labs vadītājs un izlēmīgs, un man liekas, nu, sašāva sev kājās.
Savukārt 14. Saeima, kurā iekļuva tādi jaunie spēki kā apvienotais saraksts, kopā ar Stabilitātei un Latvija pirmajā vietā ar Aināru Šleseru priekšgalā, izskatās konservatīva, jo vienīgais izteikti liberālais spēks ir progresīvie. Tā uzskata Kronis, norādot, ka vēl ir pāragris priest, ko no jaunā parlamenta sagaidīt.
It kā nomainās liela daļa deputātu Saeimā, bet nav tā, ka liela daļa no viņiem ir pirmo reizi. Drīzāk, kas nav sagaidāms, man liekas, Stambulas konvencijas ratifikācija nav sagaidāms, tāpat arī nav sagaidāms civilās savienības likums šīs Saeimas sasaukumā. Bet nu, cerams, ka sagaidām ir nu, tādā pro-eiropiskā, pro-NATO un nu, diezgan skaidra politika attiecībā uz Krieviju, nu, tas gan ir sagaidāms.
Uz Eiropu un NATO vērstu politiku paredz arī dramaturģe Hanete Konste, kura pirms dažām nedēļām Latvijas radio pauda, ka priekšvēlēšanu laikā partiju kampaņas nebija intensīvas. Savukārt kandidātu solījumi vāji, tāpēc tagad ir liels pārsteigums par Zaļo un Zemnieku Savienības un partijas Stabilitātei sasniegto. Negaidīts ir arī Saskaņas un attīstībai pārpiedzīvotā neveiksme. Savukārt vilšanos Konste izjutusi pret liberālu. Spēkiem.
Varbūt cilvēki nebija gatavi riskēt ar kaut kādām radikālākām reformām vai kaut ko tādu, bet galvenais mērķis ir kaut kā noturēties virs ūdens. Negaida kaut kādas lielas straujas reformas ne izglītībā, ne veselībā. Droši vien tā kaut kā lēnām plumpačosim uz priekšu, tāpat kā līdz šim, bet varbūt labāk tā nekā riskēt ar kaut ko sliktāku.
Mihaila Čehova Rīgas krievu teātra vadītāja un aktrise Dana Bjorka pirms vēlēšanām sacīja, ka daudzās partiju reklāmas un solījumi viņai paceļ gara stāvokli, taču neviens no politiskajiem spēkiem vai to kandidātiem nespējot iegūt viņas uzticību, tāpēc uzrunājot viņu pēc vēlēšanām, viņa par to iznākumu neesot nedz priecīga, nedz arī vīlusies. Savukārt apkārtējos cilvēkos Bjorka dzirdot daudz sašutuma.
Tie varas paliek vien un tie paši cilvēki, un tad ir sagaidāmas līdzīgi lēmumi un līdzīga nākotne, kādu mēs piedzīvojam pēdējos 4 gadus. Es ļoti ceru, ka tie izaicinājumi, kas stāsies jaunai valdībai priekšā, tiks risināti gudri, pārdomāti, viedi un ņemot vērā visu Latvijai lojālo sabiedrību, nešķiļot to uz krieviem vai latviešiem.
Lai sabiedrība būtu saliedāta, Bjorka uzskata, ka ir ne tikai jāpieprasa, bet arī jāieklausās cilvēkos. Viktors Demidovs, Latvijas radio.